Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце Уладзімір Арлоў пра «Дзень волі».
Для мяне гэта той дзень, калі беларусы зноў сталі народам дзяржаўным.
У Беластоку адбылася прэзентацыя кнігі Алега Латышонка «Жаўнеры БНР».
Фармаванні, якія лічыліся ў іншых армях, але змагаліся менавіта за Беларускую народную рэспубліку.
А таксама рэцэнзію на кнігу Сергея Шупы «Падарожжа ў БНР».
Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Яна пяе, цалуецца ў скверы, вянком купальскім па Дняпры плыве. Жыве ў надзеі, любасці, веры. У нашых сэрцах Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Яна жыве у крэве і смаргоні, на скрыжаваннях часу гнёзды ўе, і ўсё ляціць крывіцкая пагоня, і час ляціць, і Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве.
Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве.
Яна жыве, бо духам не змарнела, бо вольны дух нас уже і дзвіне. І сцяг лунае бел, чырвона-белы, лунае сцяг, і Беларусь жыве. І стяг лунае бел, чырвона-белы, лунае стяг, і Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай».
25 сакавіка беларусы адзначаюць адно з галоўных нацыянальных святаў – Дзень волі. У гэты дзень 1918 года была прынятая трэцяя ўстаўная грамата, якая абвяшчала незалежнасць Беларускай народнай рэспублікі. Пра Дзень волі я паразмаўляў з вядомым пісьменнікам і грамадскім дзеячам Уладзімірам Арловым.
Я мушу сумам прызнацца, хоць і не я, і не мае сябры ў гэтым вінаватыя, што мы скончылі гістарычны факультэт БДУ ў сярэдзіне 70-х, і на той час было выцерта з памяці гэтае свята. Ту дату можна было сустрэць у падручніках, і там было напісана, што вот пад крылом нямецкіх акупантаў, беларускія нацыяналісты там і гэтак далей. Упершыню, як я памятаю, мы пачалі святкаваць сябрамі, канешне, ціха, так, нелегальна. Гэта былі 80-е гады, можа быць, гэта была сярэдзіна 80-х. Я памятаю, аднойчы я атрымаў ад Анатоля Сыса, паэта наша выдатна, кніжку перад 25 сакавіка па пошце. І ў кніжцы лежала паштовка з нейкім архітэктурным помнікам беларускім, я ўжо не памятаю дакладна, з нейкім храмам. А вось. І было напісана «Віншую са святам». І я ўжо ведаў, якое гэта свята, вот это вот, гэта першы ўспамін. Прыедзе 85-й, напэўна, год.
А ці доходили некие голосы, некая информация про то, что за межи это свято означалось широко, и белорусская эмиграция и в Америке, и в Европе означала это свято?
Не, ну в той час, безумовно, мы уже слухали с сябрами про эти глушилки вустишные, слухали белорусскую свободу. Часам просто нічого немагчыма было пачуць. У мяне такое было вражанне, што тут так старанна глушылі, да, па-беларуску старанна, да, ім загадалі, вот яны глушылі, што можна было слухаць, імкнуцца всю праграму слухаць і нічога не зразумець. Там толькі прабіваліся, там гаварыў Архень Загорны, гаварыў там Язэп Барэйка, так. А што яны гаварылі ўжо? А як бы вот, ну, але часам прабіваліся звесткі пра гэты дзень, пра дзень волі. Ну, але перадачы, прысвечаныя гэтаму дню, былі якраз напярэдадні, і зусім не заўсёды можна было сапраўды гэта пачуць.
А вось сам змест гэтага свята, вот як бы вы для сябе яго вызначылі, вот што значыць гэтае свята?
Для мяне гэта той дзень, калі беларусы зноў сталі народам дзяржаўным, цяпер ужо пад сваёй сучаснай назваю. І гэта дзень, калі пачаўся доўгі, крамністы, пакутлівы шлях Беларусі да сапраўднай незалежнасці, шлях, які не пройдзены дагэтуль, таму што ідэалы 25 сакавіка не ўвасобіліся ў Рэспубліцы Беларусь. Ну, а ўвогуле, на маю думку, можа быць, хтосьці са мной не пагодзіцца, вот гэты шлях да 25 сакавіка для мяне пачынаецца, канешне, з паўстання 1863 года, з поглядаў нашага першага нацыянальнага беларускага палітыка Кастуся Каліноўскага, які са сваім бліжэйшым колам аднадумцаў адстаяў ля вытокаў беларускай нацыянальнай ідэі, якая найбольш, можа быць, вот гэты выбар, зроблены імі, ну, найбольш яскрава, можа быць, адлюстраваўся в самым вядомым цяпер паролі паўстанцаў, каго любіш, люблю Беларусь, то взаемна. І гэтую ідэю будучай нацыянальнай незалежнасці працягнулі беларусы-нарадавольцы, якія ў 1884 годзе пачалі выдаваць часопіс «Гоман», дзе сфармулявалі ўжо тэзіс пра самастойнасць беларускай нацыі, пра неабходнасць змагання яе за палітычныя правы. Ну, а далей вядомыя падзеі, беларускае адраджэнне і сітуацыя краху імперыі, якая склалася ў перыяд Першай сусветнай вайны, даў магчымасць, в акно магчымасці вот, для паніволеных народаў, прыватнасці ў нашым выпадку Расійскай імперіі, вырвацца на волю. І, ну, і беларусы, нашы продкі, незалежнікі, не ўпусцілі гэтага шансу. І вот важна, можа быць, падкрэсліць яшчэ, што ніхто з народаў былых паніволеных Расійскай імперіі не здолеў такога настолькі прадстаўнічага форуму сабраць, бо на першым беларускім з'ездзе было 1872 дэлегаты з усяго беларускага абшару. Ну і на гэтым з'ездзе ўжо ўсё часцей гучаў лёзунг «Нехай жыве незалежная беларуская народная рэспубліка». Вот. Ну і далейшыя падзеі прывялі да яе абвяшчэння.
А можаце вы яшчэ згадаць, ну, самае адметнае святкаванне, вот што гэта было? Гэта было ў сяброўскай нейкім коле, ці гэта, можа быць, 100-годзе БНР?
Ну, для мяне самым адметным, напэўна, было 100-годзе БНР, якое я святкаваў у Беластоку. Хацелася застацца ў Менску, безумоўна, і было запрашэнне там выступіць, але нашмат раней я атрымаў запрашэнне прачытаць сваю сцэне, залезаць гэта менавіта ў Беластоку на сцэне вот філармоніі. І 25 сакавіка 2018 года, ну, застаюцца незабыўнымі, таму што я прачытаў са сцэны гэта эсэ, ну і спускаўся са сцэны ўжо, вот, і тут пачаліся аплодысменты, ну, яны цягнуліся, я не ведаю нават колькі хвілін, я вымушаны быў спыніцца, як мог адказваць на гэтыя аплодысменты, там паклоны мяне, руку да сэрца прыціскаючы, гэта быў самы такі, ну, можа быць, вялікі ганарар за гэта маё эсэ.
Ну, такім чынам святкуем наша вялікае свята Надалей. Жыве Беларусь.
Днём волі, дарагія слухачы.
Дзяржаўнымі сімваламі Беларускай народнай рэспублікі сталі бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Дзяржаўнай мовай беларуская.
Радыорацыя. Тут жыццё з літаратурай.
цяжкі лёс, які напаткаў гэтую жанчыну, не зламаў яе мужнасці і любові да Беларусі. Прайшоўшы гулаг, бязлітасныя пакуты савецкіх часоў, Ларыса Геніюш працягвала непахісна верыць у ідэалы Беларускай народнай рэспублікі. У сакавіку 1943 года паводле тастамента прэзідэнта БНР Васіля Захаркі Ларыса Геніюш была прызначана генеральным сакратаром Урада Беларускай Народнай Рэспублікі. Яна захоўвае і парадкуе архіў БНР, апякуецца беларускімі эмігрантамі, палітычнымі ўцекачамі і ваеннапалоннымі. Гэтая праца была ацэнена савецкай уладай 25 гадамі зняволення ў лагерах. У 1956 годзе тэрмін пакарання быў зменшаны да 8 гадоў, якія ўжо прайшлі з моманту прысуду. Пасля звальнення пасялілася на радзіме мужа ў Зэльве. Пра Ларысу Геніюш гаворыць яе ўнук Міхась, а таксама дзеячы беларускай культуры і палітыкі.
Для нас, для сучасных беларусаў, гэта не проста імя ў кнізе, не проста паэтка. Гэта сапраўды прыклад жыцця, прыклад ахвярнасці, прыклад вернасці і любові да Бога, да людзей, да радзімы. Для мяне асабіста гэта так.
Яна жыла пад, у прынцыпе, таксама акупацыя для беларусаў пад Савецкім Саюзам, калі не было магчымасці ствараць нейкія нацыянальна арыентаваныя праекты, не было магчымасці быць паўнавартасным беларусам, усялякія самыя слабыя спробы супрацьстаяць прыдушваліся жорстка. Ларыса Антонаўна, святы для мяне чалавек, пакутніца, якая шмат гадоў адпакутавала, і нават вось на пахаванні не давалі паўнавартасна прысутнічаць. І такія людзі, як яна, якая не прыняла грамадзянства, якая змагалася да апошняга, ёсць прыкладамі для маладога пакалення, што вельмі істотна для сучаснай Беларусі.
Прыклад сваёй моцнай, мужняй пазіцыі, мужнага чалавека не здраджваць сваёй нацыі, сваёй культуры, бо прызначэнне чалавека захаваць сваё роднае, працяг сваіх продкаў. Ён будзе працягвацца в нацыі, в культуры. І таму Ларыса Геніюш як прыклад той стойкасці, той мужнасці, непадпарадкаванасці.
Калі я нават часам штосьці лянуюся ці нешта такое раблю не тое, мне бывае прыходзіць думка, от што б на гэта сказала пані Ларыса. Яна для мяне жывая і сапраўды чалавек, які натхняе на нейкія добрыя, высакародныя справы і навучае любіць. Сапраўды яна пакінула нам сваю любоў да радзімы, да Бога, да людзей, да Беларусі.
Калі яна была вызвалена з гулага, яна ж адмовілася прыняць савецкае грамадзянства. Яна так засталася грамадзянкай Беларускай Народнай Рэспублікі. І вот гэта жаноцкая стойкасць, я ў захапленні. Бо, скажу шчыра, і сярод мужчын трэба яшчэ пашукаць такіх мужных. І таму я ў захапленні, то жанчына фізічна слабая, а дух яе моцны. І таму яна прыклад за сучаснай моладзі.
Вуліца не перайменавана, таму што апошняе рашэнне было прынята з мясцовым саветам дэпутатаў паставе таго, што мясцовыя ветэраны напісалі скаргу, што яны не хочуць перайменоўваць вуліцу. Савет дэпутатаў прыняў рашэнне, што ён не будзе падтрымліваць рашэнне жыхароў вуліцы Савецкай, большасць якіх выказалася за перайменаванне. Я вельмі ганаруся тым, што я нарадзіўся ў Зэльве, і я памятаю нават са слоў майго дзеда, са слоў маіх бабуляў, слоў маіх бацькоў, яны былі знаёмыя з Ларысай Геніюш асабіста. І калі збіралі подпісы за перайменаванне гэтай вуліцы, то многія людзі, которые жывуць на вуліцы Савецкай, яе памятаюць. І распавядалі вельмі шмат цікавых рэчаў. Прынамсі пра тое, што яна была вельмі гасцінна, вельмі шчыра жыхарка гэтага горада, шчырая беларуска. Яна частавала дзяцей цукеркамі, да яе прыязджала шмат розных гасцей. Яна была заўсёды ветліва, з усімі віталася і ўсім гатовая была дапамагчы.
Ларыса Геніюш, гэта мая бабуля, яна мяне выхоўвала, усё, што добрае, я дастаў ад яе. Усю радасць майго дзяцінства і ўсё, што было добрае і радаснае ў маім жыцці, калі я быў маладым чалавекам, я атрымаў ад яе. Яна вучыла мяне таго, каб я любіў праўду, шукаў праўду і змагаўся за праўду.
Я, скажем, не скажу, что я великий аматор поэзии, але я великий аматор патриотизма, тем более насыщенное каждое слово. То, что я написала, то, как я нажила, как я надумала. Одиной мету не зракуся, и сердце мне не задрежит. Як жить, так жить для Беларуси, а без ей совсем не жить. Это один из самых ведомых родков, які я написал.
За советским часом Лариса Гениуш с мужем Янком Гениушем не были реабилитованы. У 1999 годзе беларускі Хельсінскі камітэт звяртаўся ў пракуратуру з хадайніцтвам аб адмене прыгавору Ларысе і Янку Геніюшам, але паводле рашэння Верховнага суда ў рэабілітацыі было адмоўлена, а прысуд прызнаны абгрунтаваным.
Слухайте передачу «Життё з літаратурой».
У Беластоку у хабе «Новая земля» адбылася прэзентацыя перавыдадзенай кнігі гісторыка старшыні беларускага гістарычнага таварыства Алега Латышонка «Жаўнеры БНР», у якой распавядаецца пра беларускія вайсковыя фармаванні ў 1917-1923 годах.
БНР мела некалькі урадаў у сваёй гісторыі. Быў момант, што былі тры ўрады БНР, БНР Ковінскі, Ластоўскаў, БНР Варшаўскі, Луцкевіча і БНР Мазырскі, Булак-Балаховіча. Але ўсе яны стваралі вайсковыя фармаванні, якія лічыліся ў іншых арміях, але змагаліся менавіта за Беларускую Народную Рэспубліку. Гэта ідэя, каб такая дзяржава узнікла. Розных бачылі саюзнікаў, але мэта была адна.
І ў Літве, і ў Польшы, і ў Расіі, і там, ў Украіне. Всюды былі беларусы.
Ну так, помнім, што была першая сусветная вайна. Беларусы і так знаходзіліся па розных прычынах у розных кутках Расіі, але перш за ўсё было бежанства. Калі немцы ішлі на ўсход у 1915 годзе, больш за мільён людзей з Беларусі уцякло, або былі пад прымусам выгнаны з хатаў расійскай арміяй на ўсход. Пад канец вайны гэта ўжо было 2 мільёны людзей. Да гэтага мільён беларусаў, мужчынаў быў на розных фронтах першай сусветнай вайны і на захадзе, і на ўсходзе, на Каўказе. Усюды беларусаў можна было знайсці, найболей на румынскім фронце. Якраз тады прызыўнікоў з Беларусі трэба было тое месца кінуць. Тое выклікала, што не было кутка расійскай імперіі, дзе б беларусаў не было.
Як сябе беларусы абазначалі, а тая сам лёл, як можна было пазнаць па шэрагу вайскоўцаў, што гэта менавіта гэта беларусы?
Заўсёды былі якісь нацыянальныя знакі. Ужо даволі рана распаўсюдзіўся бел-чырвона-белы сцяг з 16-го года. Маем нават аўтара, Клаўдзій Душ-Душэўскі. Але хутка гэта прынялося. І такімі азнакамі былі найчасцей бел-чырвона-бела стужка, якую насілі ў розных месцах мундзіру, найчасцей на грудзях. Пасля ўжо сталі, калі ўжо такія фармаванні ствараліся рэгулярныя, ну то пагоня на шапцы, таксама пагоня на пагонах. Так што адразу было відаць, што гэта ёсць беларускі вайсковец.
Мінулае выданне кнігі Алега Латышонка «Жаўнеры БНР» было ў 2014 годзе. Гэта 10 гадоў таму.
Ярослава Ванюк, фонд «Камуніка», так і займаўся перавыданнем кнігі.
Кніга запатрабаваная, і я гэта зразумеў, што яна запатрабаваная, ездзіўшы па рознага тыпу сустрэчах, кірмашах, дзе сустракаўся з беларускай дыяспарай. Беларусамі, якія не па сваіх прычынах, не па сваёй волі з'ехалі з сваёй радзімы, з'ехалі з Беларусі. Яны, калі, напрыклад, набывалі кнігу Алега Латышонка «Нацыянальнасць Беларусь», якая была ў нашай прапанове, гэта кніга выдадзеная выдавецтвам «Архэ» яшчэ ў Менску, ці пазней ў Смаленску, яна ў нас была, і той, хто набываў гэтую кнігу, можна сказаць, што звычайна пытаў, а вось кніга «Жаўнеры БНР», яна ж такая цікавая. Праўда, не адразу професор Латышонак пагадзіўся, каб перавыдаць гэтую кнігу. Мы яе папоўнілі уступам професара Юры Грыбоўскага, які напісаў менавіта пра тое, што на працягу гэтых 10 гадоў ад апошняга выдання кнігі «Жаўнеры БНР» з'явілася ў свеце навукі на гэтую тэму.
Вы казалі, што калі вы рыхтавалі сваю навуковую працу, вы нават мелі кантакт, былі асабіста, размаўлялі з тымі жаўнерамі.
Я ведаў аднаго слуцкага паўстанца і двох беларускіх БНРаўскіх партызанаў з Беласточчыны. Гэта былі ўжо вельмі пажылыя дзяды, але ў 14 сваіх гадоў яны былі сувязнымі ў атрадзе Скамароха, легендзе Беласточчыны, які змагаўся менавіта за Беларускую Народную Рэспубліку.
Дзякуючы каму паўстала гэтая кніга?
Кніга ўзнікла па заказу. То фактычна гэта быў заказ Пятра Багроўскага, які тады узначальваў беларускі студэнцкі рух, і ён мне сказаў, слухай, але хлопцам трэба героя. Усе чулі пра Булак-Балаховіча, і таму я заняўся Булак-Балаховічам. А пасля паглядзеў, што гэта столькі тых фармаванняў, пра ўсіх трэба напісаць, усе ж яны змагаліся за бацькаўшчыну. І так узнікла гэтая кніжка. Можна смела сказаць, што яна па заказу.
І ў кнігі напісана, што вы прысвяцілі свайму бацьку.
Так, бо мой бацька быў вялікім патрыётам, ён мяне выхоўваў на беларуса. Памяці бацькі, бо ён гэтай кніжкі не дачакаў, але хацеў некаго гэтай кніжкай успомніць.
Асновай для кнігі Алега Латышонка стаў беларускамоўны пераклад яго манаграфіі 1995 года беларускія вайсковыя фармаванні ў 1917-1923 годах, і гэта ўжо чацвёртае яе перавыданне.
Тихий дом, де в голі древ, об стіни ні у підсумний спів буйним крилом, полночний вітер дзвонко бив. Мой родний кут, на твой спомін бушує кров, а в серці гар, а в серці бой, бо знів здалін. Урок мені туманний чар. Твой спомін бушує кров, а в серці гар, а в серці бой, бо снів здалі, урок мене туманний час. Святистий лух, почувий бой, прилив на кши, як тихий вздих, мой верний дух, на вечный сон, да без поджить. Мой родный кут, на твой спомин бушує кров, а в серце жар, а в серце бой, во сні вздали, урок мяне, туманный жар. Ветру шум панурий гроз, над гоман хат, хто серцем жив у ясняний шат, то у полі роз, той не покине родних нів.
Протягуємо передачу «Життя з літературою».
Сергей Шопан родился в 1961 году в Минске. Закончил перекладческий факультет Минского державного института замежных мовов. Працавал редактором выдавества «Мастацкая литература», науковым супрацовником Национального науково-осветницкого центра имени Франциска Скорины. Удельничал у молодежным громадским объединении «Белорусская майстровня». У 1986 годе разом с Лявоном Баршевским засновал неформальное объединение перекладчиков «Бабилен». С 1991 года у Вильни удельничал у выдании газеты «Наша Нива», после займался перекладом, редагованием книг, корректурой. Укладальник выдания архивов БНР. Працавал редактором на радио «Балтийские хвали» и радио «Свобода». Свободно володая ангельской, литовской, португальской, польской, французской, хорватской и чешской мовами. Переклал особные творы Борхеса, Шульца, Керрита, Павича, Джойса, Оруэлла, Кульбака и многих инших. У 2018 году у книжной серии «Библиотека свободы. 21-е стагодие» вышла книга Сергея Шупы «Подорожжа у БНР».
Рецензии.
Самое нечеканное в этой книге, что автору удалось написать ее без песня «Ужалю» и «Роспочного плачу». Навод, так бы мовить, с веселыми нотками. Коли автору удавалось найти в архивах некую цикавую, часом пикантную историю, то и она обовязково трапляла в книгу. Вертаючи с архивного пылу тому бурливому, романтичному, самоахвярному шитцю рысы реальных человечих стосунков. Сергей Шупа, як ён сам признаецца, першую палову 90-х гадоў пражыў у Беларускай Народнай Рэспубліцы. Дакладней, у архівах БНР, бо працаваў з імі і ў Вільні, і ў Менску. У выніку гэтай тытанічнай працы ў 1998 годзе пабачылі свет два таўшчэзныя тамы пад назвай «Архівы БНР», у яких Шупа собрал и упорядковал все тое, что тычилось захованных письмовых материалов БНР, от разных политических заявов и меморандумов до приватных цидулок и квитанций. Таким чином, менавіта Сергей Шупа стал тым человеком, який ведал амаль усю правду про БНР. Аўтар не пашкадаваў нікога, не хаваў праўду і не рамантызаваў галоўных бацькоў БНР. Некаторыя факты з біяграфіяў вядомых тагачасных беларускіх палітыкаў засмучаюць. Зусім не гераічна ў кнізе апісана дзейнасць генерала Станіслава Булак-Балаховіча. Увогуле, прачытаўшы гэтую кнігу, разумееш, што ніякіх рэсурсаў дзеячоў БНР не было, акрамя веры ў беларускую ідэю і права свайго народа на самавызначэнне. Кіраўніцтва БНР спрабавала ўдзельнічаць у розных міжнародных структурах, каб паўсюль гучаў беларускі голас. Але ніхто не хацеў яго слухаць, перадусім заходнія краіны, якія не прызналі права беларусаў на стварэнне ўласнай дзяржавы. Ніводная краіна не прызнала БНР де юра. Савецкая Расія ўвогуле разглядала землі Беларусі як уласна расейскія і гандлявала імі на міжнародных мірных перамовах. Да таго ж, унутры кіраўніцтва БНР пачаліся расколы, звады і здрады. Кніга заканчваецца тым, што шэраг дзеячаў БНР на чале з Александрам Цвікевічам, тагачасным кіраўніком ураду БНР, прыходзяць да высновы, што варта прызнаць БССР адзіным цэнтрам адраджэння Беларусі. Цвікевіч у 1925 годзе пераязджае з сям'ёй у Менск. Тое ж самае зрабілі некаторыя іншыя вядомыя дзеячы беларускага руху, напрыклад, Вацлаў Ластоўскі. Яны паверылі ў тое, што савецкая Беларусь трывала стала на рэйкі нацыянальнага будаўніцтва, бо створаная ў 20-х годах у БССР рэчаіснасць на самой справе недалёка адыходзіла ад іх ранейшых праграмных мэт. Але не ў забаве, ўжо ў 1930 годзе працэс беларусізацыі імкліва быў згорнуты, і ўсе дзеячы беларускага руху, якія мелі дачыненне да БНР, былі рэпрэсаваныя, а ў 1937 годзе расстраляныя. Кніга Сергія Шупи заканчваецца наступнымі радкамі. Сёння з увагі на ўсе абставіны краіна Беларусь хай і не выглядае дакладна так, як марылі пра гэта першыя беларускія незалежнікі, аднак беларуская незалежнасць, прызнаная ва ўсім свеце, не абвержаны факт. Всё астатняе дадасца непазбежна, як узыход сонца.
Рецензіі.
Луна і не з короны на вековых вятрах. Наш открыві чырвоны ад болю белы сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны вольны смелы. Наш бел чырвона-белы, наш сцяг, наш сцяг, наш сцяг. Без конца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе. Як сонца, што ніколі не заходзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Айчына Бог і гонар, малітва на губах. Крывіцкая пагоня нясе наш крэўны сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны вольны смелы. Наш бел чырвона-белы, наш сцяг, наш сцяг, наш сцяг. Без конца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе. Як сонца, што ніколі не заходзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Не спыняе ні боль, ні кроў, ні страх. І над крывіцкім краем, як птах, лунае сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны вольны смелы. Наш бел чырвона-белы, наш сцяг, наш сцяг, наш сцяг. Без конца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе. Як сонца, што ніколі не заходзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Без конца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе. Як сонца, што ніколі не заходзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе.
З Старонкі з кнігі.
Працягваем знаёміць з архіўным раманам Сергія Шупы «Падарожжа ў БНР». Старонкі з кнігі чытае Стась Дедерка.
Гісторыя рассылае свае позвы. У один из весновых дён 1918 году, не ранее середы 20-го и не позднее недели 24-го соковика, сябры Рады БНР, усяго 71 человек, отрымали на руки поведомление. Президиум Рады Белорусской Народной Республики гэтым поведомляя, что чарговое посяджэнне Рады отбудется у неделю 24-го соковика, марца, о 5-й године, по среднеевропейским, увечеры у доме под номером 43 на Захаровской улице, третий поверх, першага от Серпховской улицы подъезду. У позве запрошения ничего не пророчило, чем скончится гэтае чарговое посяджэнне. Гости з Вільні. Вырашальную ролю у тым, што адбылося ў зале «Стройзапу» 25 сакавіка 1918 году, адыгралі госці з Вільні. У Менск выехалі дэлегаваныя Віленскай беларускай рады браты Іван і Антон Луцкевічы, Янка Станкевіч, Язэп Туркевіч і Дамінік Сямашка, які, праўда, у Менску згубіўся і ў ніякіх падзеях удзелу не браў. Падарожжа ў неацэпленым вагоне доўжылася 24 гадзіны. Іван Луцкевіч ўжо тады быў цяжка хворы на грудзі і харкаў крывёй. Госці наведалі народны сакратарыят, дзе на адмысловай нарадзе ясна паставілі пытанне аб незалежнасці. Менскія паплечнікі былі яшчэ не зусім гатовы адмовіцца ад канцэпцыі федэрацыі з дэмакратычнай Расіяй, аднак палітычнае становішча прымушала і іх змяніць свае пазіцыі. У выніку было вырашана склікаць пленарнае пасяджэнне Рады 24 сакавіка. Напярэдадні адбыўся і пленарны сход беларускай сацыялістычнай грамады, якая дамінавала ў Радзе. Удзельнікі сходу аднагалосна выказаліся за незалежнасць. Раптоўная прапанова. Трэцяе пасяджэнне другой сесіі Рады БНР адкрылася о 6 гадзіне вечара 24 сакавіка. Старшыня Янка Серада абвясціў пра прысутнасць віленскіх гасцей, а яго намеснік Язэп Варонка выступіў з прамовай аб значэнні Вільні ў гісторыі беларускага адраджэння і заслугах заснавальнікаў беларускага руху братоў Луцкевічаў. «Беларусы», – усклікнуў прамоўца, – «сёння ў нас вялік дзень, сёння зноў злучаюцца духоўна Вільня і Менск, душа і цела, сёння беларус у вас крос». У адказ Антон Луцкевіч зрабіў грунтоўны даклад аб дзейнасці беларускіх арганізацыяў на Віленшчыне і Горадзіншчыне. Пасля гэтага на прапанову Варонкі рада ўшанавала ўставаннем памяць памерлай у Вільні заснавальніцы беларускай сацыялістычнай грамады Аляізы Пашкевіч, цёткі. І тут, калі ўсе селі, фракцыя беларускай сацыялістычнай грамады раптам вынесла на абмеркаванне незапісаную захадзе ў парадку дня прапанову аб абвяшчэнні незалежнасці беларускай Народнай Рэспублікі. Прапанова гэтая выклікала пратэст часткі рады, але большасцю галасоў была прынятая. Новае святло нарадзілася на Беларусі. Даклад аб палітычным становішчы Беларусі і прычынах, якія патрабуюць абвяшчэння незалежнасці, зрабіў старшыня фракцыі БСГ Аркадзь Смолюч. Пасля перапынку пачаліся спрэчкі, якія працягваліся няспынна 10 гадзін. Супраць прапановы беларускіх сацыялістаў выступілі земцы, кааптаваныя ўраду дэпутаты Менскай гарадской думы і таксама бундаўцы. Яны цягнулі за еднасць з Расіяй. Выступілі 26 прамоўцаў з абодвух бакоў. Атмасфера на электрызавалася, надышоў вырашальны момант. Рэзалюцыя, прапанаваная незалежнікамі, абвяшчала Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, абвяшчае Рэспубліку незалежнай, пра што выдае адпаведную ўстаўную грамату. Група Рады Рэспублікі, вылучаная першым усебеларускім з'ездам, галасавала аднагалосна за незалежнасць, а гарадская група і прадстаўнікі бунду супраць, але засталіся ў Радзе. Земская група пакінула Раду. Ад галасавання ўстрымаліся прадстаўнікі аб'яднанай габрэйскай сацыялістычнай партыі, партыі Паалейцыён і расейскія эсэры. У выніку о 6 гадзіне раніцы 25 сакавіка рэзалюцыя была прынятая пераважнай большасцю галасоў. «Новае святло нарадзілася на Беларусі», прыгадываў пасля нечы вокліч Антон Луцкевіч. І быццам у адказ гэтаму воклічу ў залю уліліся ясныя промні сонца, якое толькі што ўзышло, і з-над дахаў камяніц зазірнула ў залю. «Гаснуць электрычныя лямпачкі. А старое святло згасла», адказаў Іван Луцкевіч. «Новая Беларусь». Пасля прыняцця рэзалюцыі пасяджэнне было перапынена і аднавілася о 12 гадзіне дня 25 сакавіка. Дзённае пасяджэнне было прысвечанае прыняццю пункт за пунктам тэксту трэцяй устаўной граматы. Зноў дыскусіі, зноў спрэчкі за кожнае слова, апаненты незалежнасці спрабуюць хоць кантрабандай працягнуць у тэкст згадкі пра сувязь з Расіяй, але дарэмна. Канчатковы тэкст граматы быў прыняты о 3 гадзіне дня, ён быў зараз жа перакладзены на розныя мовы, і вестка пра нараджэнне незалежнай Беларусі паляцела ў свет.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Словы твою пуль на дворы вис.